Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У Менску адбыўся ланцуг неабыякавых людзей. Акцыя не была дазволена ўладамі. Ёсць затрыманыя. Беларускамоўных школаў ужо менш за 20%. НТВ показала фільм «Хросны бацька 3» пра даходы сям'і Лукашэнкі.
Адразу пастанавіла.
Вы на хвалях Радыё Свабода у Менску 19:01 у пражскай студыі навіну Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. Праваабарончая арганізацыя Human Rights Watch лічыць, што кіргізскія ўлады датычныя да ўзнікнення этнічных беспарадкаў на поўдні краіны сёлета ў чэрвені. Адзін з аўтараў апублікаванага дакладу аб сітуацыі ў Кіргізстане заявіў Радыё Свабода, што некаторыя кіргізскія сілавыя структуры падчас хваляванняў сталі хутчэй часткай праблемы, а не яе рашэннем. У дакладзе паведамляецца аб шматлікіх выпадках гвалту і неапраўданых затрыманнях грамадзянаў праваахоўнымі органамі. Human Rights Watch, аднак, не выстаўляе прамых абвінавачанняў супраць уладаў у пераследзе этнічных узбекаў на поўдні Кіргізстану. Генерал Дэвід Петроус, камандуючы сумеснымі сіламі ЗША і НАТО ў Афганістане, заявіў, што пакуль не ясна, ці змогуць ЗША пачаць вывад сваіх войскаў з краіны ў ліпені 2011 году, як таго абяцаў прэзідэнт Абама. У інтэрв'ю кампаніі NBC Петроус заявіў, што ў вайне супраць талібаў ёсць поспехі і паразы, і пакуль што рана падводзяць канчатковыя вынікі. Прызначаны тэрмін – гэта дата пачатку працэсу, які залежыць ад шэрагу умоваў. Калі абставіны дазволіць, мы перададзім кантроль за бяспеку афганскім партнерам, іх сілавым структурам і розным урадавым ведамствам. Тады ўжо можна будзе пачаць паступовы вывад войскаў. Сказаў генерал Дэвід Петроус. Адказваючы на пытанне пра магчымае месцазнаходжанне кіраўніка Аль-Каіды Усамы Бен Ладена, Петроус сказаў, што яно невядомае, але затрыманне Бен Ладена з'яўляецца галоўнай мэтай антытэрарыстычнай дзейнасці ў Афганістане. Як паведамілі ў кабінеце міністраў Украіны, сёлета на ўмацаванне сувязяў з украінцамі за мяжой і на развіццё міжнацыянальных зносінаў выдаткавана да паўмільёна даляраў. Сродкі, накіраваныя на правядзенне сумесных асветніцкіх ды навукова-практычных мерапрыемстваў ў краіне за мяжой, а таксама на выдавецтва адмысловай літаратуры, вывучэння патрэбаў украінскай дыяспары ў Румыніі, Славаччыне, Расіі, Польшы, Угоршчыне ды іншых краінах. Афганскія ўлады заявілі, што учора на поўначы краіны талібы забілі камянямі 23-гадовую жанчыну і 28-гадовага мужчыну з прычыны сямейнай нявернасці. Паводле сведкаў, абодва, мяркуючы ва ўсім, знаходзіліся ў іншых шлюбах. Напярэдадні казні ў нядзелю яны былі вымушаныя даць прызнальныя публічныя паказанні перад сотняй ваяўнікоў талібаў. Раней талібан ажыццявіў публічнае пакаранне цяжарнай удавы, якая таксама была абвінавачана ў здрадзе. Паводле ацэнак ААН, у выніку паводак у Пакістане каля 3,5 мільёнаў пакістанскіх дзяцей знаходзяцца пад пагрозай заражэння смяротнымі хваробамі, што ўзнікаюць з-за бруднай вады. Прадстаўнік ААН Маўрыцыё Джуліяна заявіў, што Сусветная арганізацыя аховы здароўя гатовая аказаць дапамогу каля 140 тысячам чалавек у выпадку пачатку эпідэміі халеры, але больш за ўсё міжнародная арганізацыя заклапочаная пытаннем забеспячэння насельніцтва якаснымі вадой і медычнай дапамогай. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі міжнародны выпуск навінаў, наступны прыблізна праз 1 гадзіну. Нагадаю, што нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце па адрасе свабода.орг.